στου δρόμου τα μίσα, σβήσαν τα άστρα τα χρύσα, ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φθονερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Όταν ήταν να φτιάξω την εκπομπή, λέω θα ψάξω τώρα και τα 1500 τραγούδια που έγραψε Απόστολος Καλλάς.
Πολλά ρε.
Για να βρω το κατάλληλο για τη σημερινή εκπομπή, τιμώντας βεβαίως τη δική του μνήμη, καθώς είχε γεννηθεί σαν σήμερα στα Τρίκαλα, ναι, 1922. Αλλά με το που έπεσα στον νερό Παντελό, να το λέω. Αυτό είναι που θέλω για να παντρέψω Καλδάρα με ΑΕΚ.
Ναι.
Γιατί αυτό που έγινε χθες, στα δικά μου τα μάτια, από ένα σημείο και μετά, δηλαδή ενώ το έβλεπες, το διάβαζες το παιχνίδι, ξαφνικά έπαψες να βλέπεις, έπαψες να διαβάζεις.
Έτσι, αλήθεια είναι αυτή.
Και ήρθε με έναν περίεργο τρόπο όλο το πράγμα αυτό, τούμπα, και το όνειρο του Αλμέδα και του παιχνίδι του πραγματικά ήταν απατηλό, έτσι όπως το διαχειρίστηκαν μετά το μάτς.
Εντάξει, προσπαθούμε να το κολλήσουμε λίγο το στίχο, αλλά ρε παιδί μου, είναι και λίγο και εμφάνιση που παίζει ένα ρόλο στον τρόπο του αποτελέσματος. Υπάρχουν κατά πολλούς πολλά κραυγαλαία λάθη από τον προπονητή, σύν την αστοχία των επιθετικών της, των επιθέμενων εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει από την άλλη το αποτέλεσμα. Υπήρχαν και μάτς στο παρελθόν και ΑΕΚ Παναθηναϊκός μάλιστα, στα οποία τελείωνε τον Παναθηναϊκό να έχει 20 τελικές. Και το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα μετράει. Τώρα τι θα πούμε.
Θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ 1-0 παίζοντας άμυνα, θυμάσαι.
Ναι.
Που έλεγα την επόμενη μέρα, okay, τακτικά. Αυτό που ήθελε το πέτυχε.
Με την ευκαιρία του Λαμέλα στο 89 ποτέ ήταν.
Ναι, αλλά έτσι όπως παίζει, έτσι, αν παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός, πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ. Το να προσπαθείς, δηλαδή, κατάλαβες, να με ελάχιστη κατοχή μπάλας να κάνεις μία-δύο φάσεις. Αυτό δεν συνέβη χθες. Δεν ήταν αυτό ακριβώς που συνέβη χθες. Αλλά άλλαξε, λέω, έστριψε το παιχνίδι
με
έναν απότομο τρόπο χθες. Το οποίο φρυδιαστήκαμε νομίζω όλοι μας. Δεν είμαι μόνο εγώ που την έπαθα.
Και κατά τη γνώμη μου δεν παίρνει όσα credit.
Δηλαδή όσο έβλεπα τον γκολ της ΑΕΚ ότι θα έρθει στο δεύτερο ημίχρονο και με κεφαλιά περίμενα.
Άλλο τόσο δεν ήρθε.
Που δεν ήρθε με κεφαλιά γιατί πήγε στο δοκάρι και μετά έγινε. Ναι. Άλλο τόσο γύρισε μετά και δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει.
Και δεν παίρνει και όσα credit θα έπρεπε να πάρει κατά τη γνώμη μου και ο Ρουί Βιτόρια. Δηλαδή νομίζω ότι είδε και αυτός πράγματα πάνω στα οποία πάτησε και γύρισε το παιχνίδι με τις αλλαγές του. Και μάλιστα πρόλαβε και το εξήγησε και στη συνέντευξη τύπου. Για ποιο λόγο δεν ξεκίνησε ο Τάδε, αυτό
ναι,
κτλ.
Εγώ πάντως έχω, αν θέλεις, πολλές ενστάσεις για το βασικό πλάνο σε πολλά παιχνίδια του Ρουί Βιτόρια.
Ναι,
είναι
εντάξει,
πολλά
και εγώ.
Τα πρώτα ημίχρονα πλέον του Παναθηναϊκού.
Εγώ τα τρία με την Κάχα στη Λαμία, την αποτοχημητή.
Δεν τσουλάνε. Ναι,
έχουν
ναι.
όλα δικαιολογίες και εξηγήσεις.
Σαν να, προσέξτε, δεν ισχυρίζομαι ότι ξέρω τη δουλειά τη δική του, αλλά η εικόνα που δείχνει η ομάδα του από πρώτο σε δεύτερο είναι σαν να μαζί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο. Στη μελέτη δεν τα πάει πολύ καλά και στο κοουτσάρισμα τελικά τα πάει καλύτερα.
Ενδεχομένως ναι, αλλά από την άλλη.
Αυτή είναι η διπλή όψη
στη διαχείριση του αγώνα. Από την άλλη έχει και δικαιολογία. Δηλαδή σου λέει τρία με την Κάχα έβαλα στη Λαμία για να ξεκουράσω παίχτες, γιατί μάτς με τη Λαμία είναι, έλα μωρέ, θα το πάρω. Και πάει λέγοντας τώρα, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Όντως όμως, μετά με βάση το αποτέλεσμα, καταλήγει στο τι έκανε σωστά κάθε προπονητής και τι δεν έκανε. Αλλά νομίζω ότι χθες
ναι,
το είδε καλά.
Όπως το πες, και έκανε και δεν έκανε κάτι. Αλλά ήταν πραγματικά ένα από τα πιο περίεργα αποτελέσματα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού στη διάρκεια του, δηλαδή, που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα. Όπως περίεργο είναι τελικά ότι ο Ολυμπιακός που δεν έχανε κανένα ντέρμπι έχει χάσει δύο συνεχόμενα, ασχέτως αν δεν είχε σημασία του κυπέλλου, και ο ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε κανένα, κέρδισε δύο συνεχόμενα.
Πάει να κάνει την παράζα πάλι όπως πέρσι.
Ναι, αλλά με άλλο στόχο, γιατί ο μεγάλος ήταν πολύ μακρινός για τον ΠΑΟΚ.
Αν το πετύχει, πάντως θα είναι. Εντάξει, ίδιο δεν λέω, αλλά θα είναι και αυτό πάρα πολύ ισχυρό. Αν καταφέρει να βγει δεύτερος, δηλαδή με ντεμαράζενο.
Και ο οποίος ΠΑΟΚ, για να δούμε το σύνολο των αγώνων του, ασχέτως αν δεν τα κέρδισε, είπαμε έχει κερδίσει μόνο δύο αυτά τα κολλητά ντέρμπι, είναι η μόνη ομάδα από τις τρεις φετινές που κυνήγησαν τον Ολυμπιακό μέχρι ενός σημείου. η οποία δεν υποτάχθηκε στη λογική των άλλων δύο. Δηλαδή, εγώ θα ακολουθήσω το σύστημα του Ολυμπιακού, προσπαθώ να κερδίσω τον Ολυμπιακό με έναν άλλο τρόπο το δικό μου.
Ναι, ναι.
Ο Λουτσέσκο προσπαθεί με το δικό του.
Εντάξει, εκεί βέβαια βοήθησε και λίγο με τη Λίμπαρ.
Βοήθησε ο αέρας. Πολύ βοήθησε ο αέρας χθες στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ
εγώ λέω για το
στο δεύτερο δεν φυσούσε όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός ο αέρας, να τον έχει και αυτός ευνοϊκό. Και βοήθησε και μια κακή επιλογή του Ολυμπιακού, αυτό με τις σέντρες, με τις τεράστιες μεταβιβάσεις του Τζολάκη από τη μία πλευρά στην άλλη.
Και το Γιάννη Τσουκερκάμπη.
Το οποίο είναι με τη Λίμπαρ σίγουρα, γιατί αν δεν ο προπονητής δεν το είχε υιοθετήσει, δεν συμφωνούσε, θα έχει σταματήσει κάποια στιγμή.
Θα το κόβε.
Ναι, θα το κόβε.
Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις παιχνιδιών στο παρελθόν που ο προπονητής σου λέει σταματήστε τις έντρες και οι παίχτες δεν σταματάνε. Συνεχίζουν. Ας πούμε η ΑΕΚ χθες δεν είχε λόγο να σταματήσει.
Πάντως άλλαξε τους δύο ακραίους στο μήχρονο για το λόγο αυτό. Τους άλλαξε τους ακραίους. Για να μην γίνεται αυτό το πράγμα που συνέβαινε στο πρώτο.
Αυτό με τα τρία στόπερ, με το Γκαμπί Γιάρεμτσου κτλ. Που δεν πήγε.
Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός χθες είναι ο μεγάλος χαμένος του αγώνα εκεί στην Τούμπα. Όχι μόνο λόγω σκορ, αλλά και λόγω εικόνας παιχνιδιού. Δεν κάνει ούτε καν φάση τη προκοπή μετά την αποβολή του ΠΑΟ.
Ναι, ναι.
Στο 11 εναντίον 10.
Ναι, και 20 λεπτά.
Ναι.
Δηλαδή... Εντάξει, παίζει και διαολεμένη άμυνα ο ΠΑΟ. Μετά έχει μπει σε διαδικασία.
Ναι, παιδί μου, δεν λέω. Αλλά δεν έχει ούτε το μυαλό, ούτε το σχέδιο, ούτε το ένστικτο εκείνη τη στιγμή να βρει κάτι καινούριο να κάνει.
Ναι. Βέβαια δεν είναι και κανένα να το πάρει το πρωτάθλημα που τα λέμε.
Όχι, δεν μπορεί κανεί να πάρει το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, γιατί και να θέλει να το χαρίσει ο Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κανένα να το πάρει.
Επειδή θα παίξουν οι άλλοι μεταξύ του και θα σκοτωθούν. Ναι, δηλαδή και εδώ να σταματήσει ο Ολυμπιακό, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να τον προσπεράσει κάποιο. Δηλαδή στα τέσσερα παιχνίδια πόντα να μην πάρει βιολόγο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να τον προσπεράσει κάποιο με δεδομένο ότι παίζουν μεταξύ του.
Μα εδώ, βρε Πέτρο, έχασε και το συν 10, το δεύτερο παρέμεινε συν 10 δηλαδή.
Απλώ άλλαξε. Ο δεύτερος. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα γρήγορα. Πιστεύεις Καμαρά το κάνει επίτηδες? Δηλαδή βλέπει παίχτη, φεύγει τα τέτοια και θυσιάζεται?
Για μένα ναι.
Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
100%. Και το παίχτη την έχω δει σε τόσα replay. 100%.
Ότι έχει την εμπειρία, αυτό, ο τρόπος που απλώνει το πόδι δηλαδή.
Και ξέρει και τις συνέπειες. Ναι. Γι' αυτό και αντιδρά όπως αντιδρά.
Ναι, ξέρει.
Δεν διαμαρτύρεται, δεν κάνει τίποτα.
Σου λέει θα το κάνω γι' αυτό για να βοηθήσω λίγο τη φάση εδώ και τα λοιπά. Μετά πόσο, ένα 20 λεπτό σου λέει 15-20 λεπτά για να παίξουμε άμυνα, θα αντέξουμε. Βέβαια είναι σημαντική απουσία ενώπιση Παναθηναϊκού. Θα το πούμε και αυτό, αλλά μπροστά κάλλη την οπόνωση.
Όχι, παίζεις για το σήμερα.
Ναι.
Δεν μπορείς να κάτσεις εκείνη την ώρα να σκεφτείς τι θα συμβεί μετά από μερικές μέρες.
Έτσι, σωστά.
Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Το βλέπετε κάποιοι. Πρωινό, πάντα έχω θέμα εγώ με αυτή
έχει
την ώρα.
Έχει μια σκοταδούρα έξω να με περίεργη.
Ναι.
Αλλού χιόνισε, τι γίνεται? Τι βουτιά του υδράργυρου είναι αυτή που λέει?
Το διάβασα σήμερα σε ένα φιολόγημα. Πάνω λέει που είχαμε ανεβάσει λέει, τα χειμερινά στα πατάρια. Ψάχναμε να τυλιχτούμε τα ριθάρια.
Ναι. Ή να βάλουμε τρεις κοντομάνικες, ξέρω εγώ. Τι να κάνεις, φίλε, εντάξει, δεν πειράζει, θα το κάνουμε, θα το αντέξουμε για αυτό. Πόσο, μια εβδομαδούλα, ούτε.
Αυστηρό αιρετικά με δίδυμο, αλλά μία ώρα σήμερα, γιατί έχει επιστρέψει ο Βαγγέλης Ιωάννου που το ψάχνατε ορισμένοι, γιατί διέλειψε δύο εβδομάδες. Άρα μέχρι τη μία θα είναι εδώ ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και ο Ηλίας Δημόνας. Θα αντέξεις ολόκληρη την ώρα, κύριε Καμπουρόπουλε, στην Κωνσταντινούπολη? Όχι,
όχι. Και μισή έχει φύγει, βέβαια.
Δεν παίρνει αλλαγή αυτός. Δεν μπορεί, λόγω ηλικίας δεν τραβάει. Δεύτερο ημίχρονο.
Δεν τραβάει το
μόνο. 45 λεπτά αντί, δηλαδή, μόνο. Η Βιβή Νικολοπούλου, καλά την είδα τώρα. Μπήκε στην παραγωγή τη εκπομπή. Την είχα και χθε.
Βλέπει την κοτσίδα, λέω. Πίσω τον κότσο που έχει πιάσει εδώ πάνω.
Εγώ έχω. Μην
ποιο ήταν ο κακαβά.
Είναι η χειρότερη θέση. Έχω το monitor του.
Έχει ένα έπιπλο εκεί πέρα.
Από πίσω το έπιπλο με τα ηχητικά.
Τίποτα,
πιο πίσω κάτι ακόμα. Δεν βλέπω γρή. Τι συμβαίνει αριστερά μου. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Θυμίζω έχετε τους εξής τρόπους επικοινωνίας. Το πολύ δημοφιλές πλέον Viber έχει πέσει όλο το παιχνίδι σχεδόν
κοιτάμε.
Εκεί πέρα. Γιατί σας το είχαμε πει εξ αρχής, είναι πάρα πολύ άμεσο και πολύ εύκολο. Αν δεν έχετε μπει, η οποία επενθύμηση χρησιμεύει κάθε μέρα, εμφανίζονται δύο τρεις τουλάχιστον με το που το λέω, πάτε στην αναζήτηση του Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη ERASPOR, 7 χαρακτήρες, γιατί δεν υπάρχει το γράμμα τι στο τέλος, και αμέσως μπαίνετε στην παρέα. Ιδάλλως στέλνετε SMS. Που το ξέρετε οι παλαιότεροι. Γράφετε λέει, τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Τρίτη επιλογή τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Και από εκεί και πέρα ο Πέτρος στο Instagram δεσπόζει με λατινικούς χαρακτήρες.
Βεβαίως.
Καλά το θυμάμαι. Εγώ στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Αρκεί να ξέρουν να γράφουν το επώνυμό μου. Γιατί εκεί με το ή και με το έχουμε ένα θεματάκι.
Ήψιλον ωμέγα είπαμε, παιδιά.
Ναι. Και είπαμε, σημαίνει μικρό δάσος. Ναι. Η ΑΕΚ το μικρό δάσος είναι χθες. Το μεγάλο το χασε. Θα σου πω εγώ.
Το μεγάλο το ψάχνει, όχι το χασε.
Θα σου πω εγώ τι θεωρώ ως λάθος του Αλμέιδα. Mm. Γιατί από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα ατομικά στοιχεία του παιχνιδιού, η αστοχία που έλεγες τα λοιπά. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αλμέιδα φαντάστηκε, έτσι όπως πήγαινε το μάτς, ότι θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να του βγάλει αντεπιθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Άφησε πολύ ανοιχτή την άμυνα της ΑΕΚ.
Παιδί μου, να σου πω κάτι όμως. Αν δεν έκανε τρουλέτα, αν δεν έκανε τρουλέτα, ο Πινέδα θα γινόταν αυτό το πράγμα.
Θεώρησε ότι η ροή του αγώνα πάει προς το 1-2, το οποίο διπλό πεζόταν αδικαιολόγητα χαμηλά.
Παιδιά, εγώ πρώτη φορά βλέπω προπονητή να μιλάει στη συνέντευξη για τις στοιχηματικές της αποδόσεις, ο Βιτόρια.
Ναι, πες μου τι είπε, γιατί δεν το...
Είναι ασέβεια, λέει, προς τον Παναθηναϊκό, η αποδόση των στοιχηματικών εταιριών.
Παιδιά, ο άσος του Παναθηναϊκού στις 6 ώρα που είχαμε έρθει
4
εδώ, 3.35 έδινε.
Α, ναι, από 4 ξεκίνησε.
Μάλλον μέχρι τις 6, γιατί μετά έγινε 3.09, το θυμάμαι, που μπήκα σε μια εταιρεία. Παιδιά, δεν το ξέρετε αυτό στην Ελλάδα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Αυτό ο γηπεδούχος εν τέρμι να πληρώνει πάνω από 3.
Εντάξει, έχει ξαναγίνει. Εντάξει, πιο παλιά.
Στο κοντινό παρελθόν.
Αλλά να σου πω κάτι. Πρώτη φορά ακούω προπονητή μου λέει για στοιχηματικές αποδόσεις.
Ναι.
Αδιανόητο αυτό, παιδιά. Δεν μου έχει ξανασυναντήσει. Δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Δηλαδή λέει η ασέβεια προς τον Παναθηναϊκό, η αποδόση των στοιχηματικών εταιριών.
Βέβαια δεν ισχύει αυτό που λέει ο Βιτόρια. Δεν είναι θέμα σεβασμού ή ασέβειας. Οι νόμοι του τζόγου είναι διαφορετικοί.
Ναι.
Έχουν να κάνουν και με τη συμμετοχή του κόσμου.
Και σπανίως πέφτουν έξω, να ξέρετε. Μην ξέρετε που χθες δεν δικαιώθηκαν. Η εικόνα δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο το διπλό πιο χαμηλά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι άλλο, βλέπετε.
Δεν μπορούσε. Αν θες τη γνώμη μου. Αλλά βέβαια εγώ δεν στηρίζομαι σε στοιχεία συγκεκριμένα στιγμή. Καταρχάς δεν ξέρω τι έπαιζε ο κόσμος στις τελευταίες 24 ώρες.
Ναι.
Αλλά τόση διαφορά το διπλό με τον Άσο για μένα είναι σε ένα βαθμό δικαιολόγητο. Τι έγινε, ποντάραν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ. Και εξαφανίστηκαν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, κατάλαβες.
Και οι άσχετοι.
Τι ακριβώς είχε συμβεί και είχε ξεκινήσει χθες το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός από το 3.35.
Ενώ αντίστροφα μπορείς να πεις ότι πριν από το ξεκίνημα.
3.35
του αγώνα...
δεν το βρίσκεις άμα παίζεις στη Φιλαδέλφεια.
Ναι. Ενώ πριν από το ξεκίνημα του αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ωριακά φαβορή. Αλλά 2.40, 2.45.
Ναι.
Καμία σχέση
ακριβώς,
και αυτό πάλι ακριβώς, και με την εικόνα του Μάρτσα. Ήταν θεωρητικά μοιάζει λίγο πιο εύκολο. Γιατί ο Ολυμπιακός ευκαιρία δεν είχε τελική να επιθυμήσω, έτσι. Ούτε στο στόχο, ούτε τίποτα. Του Μιχαηλίδη του είναι αυτό γκολ. Και τι έκανε, μία-μία άλλη
που
πάρα πρέπει, πολύ τζούφια στο πρώτο.
Και αυτός από τον αέρα πρέπει, εγώ πιστεύω, να επηρεάστηκε.
Παραστηρήθηκε.
Είναι γκάφα, αλλά νομίζω ότι και εκεί λίγο.
Εγώ πιστεύω αυτό το μικροαλματάκι που κάνει, ας πούμε, ξέρεις, και είναι, και είναι στη σκέψη να κοντρολάρουν το σύστημα τόσο στον Κοτάρσκι, να τη στείλω κόρνερ, τι να κάνω ακριβώς, και κάπου εκεί το χάνει και σημειώνεται το αυτογκόλ.
Υπάρχει μια επίθεση του Ολυμπιακού. Είναι στο δεξί άκρο. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ τον ποδοσφαιριστή. Ανοίγει τα χέρια πιστεύοντας ότι η μπάλα θα πέσει στο στήθος και ο αέρας τη στέλνει στο στήθος και στο χέρι.
Ναι.
Και, ο Ζέλτσον ήταν. Ναι. Λες, τι έκανε. Δεν υπολόγισε τον αέρα.
Ναι, συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ναι. Εντάξει, συμβαίνει. Τέλος πάντων, έτσι και τώρα έχει πάρει φωτιά το πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση. Γίνεται χαμός. Πραγματικά θα γίνει. Σκοτωμός. Η επόμενη αγωνιστική είναι ιδιαίτερα κρίσιμη γιατί τα παιχνίδια διπλώνουν κιόλας. Δηλαδή τώρα θα γίνει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και μετά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΑΕΚ και μετά ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θα γίνει μάχη. Εδώ να πούμε ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ, παίρνει το πρωτάθλημα και δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στις τρεις τελευταίες
αγωνιστικές. Κάνει τη φιέστα άμα θέλει. Το βράδυ της Κυριακής γύρω να την ξεκινήσει λίγο μετά τις 11 δηλαδή.
Ναι.
Αυτό είναι. Να μην να ξενυχτήσουν εκεί στον Πειραιά. Κάτι άλλο, το έλεγα και χθες όταν τελείωσε το παιχνίδι, ή μάλλον πριν τελειώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι για τηλεοπτικούς λόγους και σωστά έχουν αποσυνδεθεί τα δύο μάτς, δηλαδή ένα προηγείται, ένα έπεται.
Έχουν αποσυνδεθεί, αλλά είναι πολύ αργά. Το δεύτερο είναι πολύ αργά.
Συμφωνώ. Η επόμενη αγωνιστική είναι 7 με και 9,
7 και 9
αντίστοιχα.
Αντί για 9,5.
Να πω ότι δημιουργεί σε αυτούς που παίζουν το δεύτερο παιχνίδι μία ενδεχομένως συνθήκη διαφορετική ανάλογα με το αποτέλεσμα.
Ναι.
Είναι, επαναλαμβάνω, όπως με τα πέναλτι. Ότι ο πρώτος λένε όλοι
πρώτος, ναι.
Και στατιστικά βγαίνει, έχει ένα πλεονέκτημα. Δημιουργεί μια υποχρέωση στον
αν
επόμενο.
Αν το βάλει, δημιουργεί άγχος στον επόμενο.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και πια έχουν αλλάξει τις διαδικασίες και οι προπονητές βάζουν τους καλύτερους να εκτελούν πρώτη πέναλτι και όχι το τελευταίο όπως ήταν.
Δηλαδή το γεγονός στην επόμενη αγωνιστική είναι δεύτερο ματς ΑΕΚ. Είναι καλά για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Παίζουν με καθαρό μυαλό το δικό του το ματς στις 7 η ώρα. Αν ήταν ανάποδα, δεν ξέρεις.
Μέχρι να φτάσουμε στις τελευταίες δύο αγωνιστικές που θα είναι κοινή ώρα έναρξης στις 8. Μια χαρά που θα βολέψει.
Στα play-off είναι 2 τελικά.
Ναι, αυτό θα βγάλα 2.
Γιατί στην κανονική περίοδο ευτυχώς την κάνανε 1. Γιατί θυμάσαι παλιά είχαν φτάσει να είναι και 3 κάποια στιγμή.
Ναι.
και ήταν λύσα πλέον το πράγμα. Φανερώνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θέλαμε να πιστεύουμε.
Όχι, και η τέταρτη. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη είναι 8 ώρα και μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, μια χαρά. Ναι. Μια χαρούλα. Λοιπόν, στα άλλα. Εντάξει, ο Άρης έχει πάρει και προβάδισμα, νομίζω είναι δεδομένο. Ναι, ανεξάρτητα από τι θα κάνει ο Ατρόμητος σήμερα με τον Αστέρα, πιστεύω.
Και χθες προσπαθήσαμε, επειδή δεχόμαστε συνεχώς μηνύματα από φίλους του Άρη για την κακόβουλη, όπως λένε, απόφαση να γίνει η εξάδα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, η τετράδα. Εξηγούσαμε ότι υπάρχει και αντίλογος αυτό.
Βέβαια υπάρχει.
Αγωνιστικός και όχι οπαδικός αντίλογος. Επομένως, μην είστε τόσο απόλυτοι ότι θέλανε όλοι να κάνουν κακό στην ομάδα σας. Το λέω αυτό στους φίλους του Άρη. Ο οποίος Άρης, επειδή τώρα το είπε και ο Πέτρος, μπορεί να έχει βγει στην πραγματικότητα ωφελημένος από την όλη υπόθεση.
Και εγώ αυτό είπα. Πρώτον, σκέφτεσαι όταν μπαίνουν, όταν σου σε βάζουν σε αυτή τη. Καταρχάς, ο Άρης το ψήφισε.
Το λάθος είναι μόνο με τους βαθμούς.
Εννοείται. Αυτό είναι τραγικό.
Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό. Και πρέπει να το αλλάξουν τώρα.
Είναι που είναι τα playoff σαν σύστημα παροχημένο εντελώς. Εμείς διαιρέσαμε και τους βαθμούς. Τέλος πάντων, για ανταγωνισμό δεν ξέρω εγώ τι.
Δεν γίνεται σε ένα πρωτάθλημα, το εξηγήσω, για να μην συνδεθώ εγώ με τα οπαδικά σας. Να έχει άλλο σύστημα βαθμολόγηση το ένα group, άλλο το άλλο. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Είναι λάθος από μόνο του.
Είναι πρώτον, ο Άρης το ψήφισε αυτό το πράγμα. Τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος δηλαδή. Και δεύτερον, το είπαμε και τότε, αν θες να λογίζεσαι, ρε παιδί μου, πολύ σπουδαίος, προσπαθείς να βγεις τέταρτος. Γιατί να, με το που ξεκινήσει το πρωτάθλημα να σημαδεύεσαι ότι ο Άρης θα παίξει το 5-8 κατευθείαν.
Και αν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαίος και δεν τα καταφέρεις να βγεις τέταρτος, ξέρεις ότι έχεις το πάνω χέρι για να πάρεις το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ενώ αν έμπαινε στην εξάδα, κινδύνευες από την έκτη ομάδα.
Μπράβο.
Δεν ξέρω, να μην γίνει τίποτα. Και να την πατήσεις από εκεί.
Ναι. Να μην γίνει τίποτα. Λέω και να λες τζάμπα, τέλος πάντων.
Αυτά είναι υποθέσεις, προσέξτε. Γι' αυτό σας λέω, μην μένετε σε σενάρια τα οποία δεν μπορείτε να τα στηρίξετε. Mm. Δείτε λίγο την πραγματικότητα. Συν το γεγονός αυτό που είπε ότι ο Άρης το ψήφισε. Ναι. Δεν έφερε αντίδυση στην αρχή της. Μάλλον πάντως, πριν φτιαχτεί η προκήρυξη.
Πάντως, μιας και λέμε για Άρη, ωραία, παιδί μου, έχουμε λίγο, έστω και επιδερμικά, ο καθένας δεν γνωρίζει πάνω κάτω τι εστί ο Κόκκι για τον Άρη.
Ναι.
Καλός παίχτης και τα λοιπά. Και τώρα, το ξέρεις ότι ο Μωρόν θέλει ένα γκολ να βάλει μόνο για να τον προσπεράσει.
Ο διόλου περίεργο. Η συχνότητα τερμάτων του Μωρόν είναι τρομερή.
Δεν το συνειδητοποιείς ότι φτάνει σε εκείνο το σημείο. Με ένα γκολ ακόμα μέσα σε δύο χρόνια.
Εντάξει, είναι.
Όταν άλλοι προσπαθούν χρόνια και χρόνια εννοώ για να σκοράρουν.
Γιατί ο Ελκαμπή τι ρεκόρ έχει κάνει.
Εντάξει, ο Ελκαμπή είναι και στο Ολυμπιακό που παίζει Ευρώπη πολύ, παίζει πρωτάθλημα φουλ.
Αλλά και αυτό σε μικρό χρονικό διάστημα και αν θες και πολύ σημαντικά πρόσωπα τα οποία έχει προσπεράσει. Από το παρελθόν.
Και με γκολ τώρα, όχι αστεία.
Ναι, όχι.
Τελικούς και τέτοια πράγματα, έτσι, μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
Για τον οποίο Ελκαμπή χθες στην ουσία προανήγγειλε ο Μπάμπης Παπάζουλου που ήταν εδώ, μας τα παρέσει στο συντονισμό, ότι θα αποτύχει στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί το έχει ξανακάνει με τη Λίμπα, τον βάλει ως δεύτερο επιθετικό.
Πίσω δηλαδή και όχι μπροστά.
Και να χάνεται από το γήπεδο και να βλέπει το Γιάρεντσοκ να λάμπει. Και ο Ελκαμπή να μην υπάρχει μέσα στο γήπεδο, το οποίο αυτή τη φορά το παραδέχτηκε με τη Λίμπα.
Ναι, βέβαια, αφού έκανε μπάμπι, δεν γίνονταν με το παραδεχτεί. Και με τη Λίμπα είναι και ψιλοειλικρινή, α πούμε, γενικά στην ενδείξη τύπου.
Όχι, είναι, αλλά απορώ πώς το σκέφτηκε.
Γιατί είναι αλλιώς. Γιατί θεώρησε ότι ο Ελκαμπή μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Κοστούλας όταν παίζει πίσω από τον Ελκαμπή.
Μόνο ο Κοστούλας μπορεί να το κάνει αυτό στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, σας φαίνεται ίσως να υπερβάλλω. Ο Κοστούλας πιστεύω ότι το κάνει καλύτερα από οποιοδήποτε παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος και βάζω μέσα και τους Έλληνες και τους ξένους.
Όχι, και εγώ έτσι πιστεύω και θεωρώ ότι πραγματικά είναι λες και έχει ανακαλυφθεί μια καινούργια θέση, ας πούμε, για τον Κοστούλα να είναι κάπου εκεί γύρω πίσω από τον επιθετικό, έτσι. Όχι 10 δηλαδή, όχι 8,5 ή 10.
Ξέρεις ποιος παίκτης εν μέρη, βέβαια, τώρα δεν είναι απόλυτη σύγκριση, ήξερε να το κάνει αυτό στον Ολυμπιακό παλιά, ο Φουστέρ. Πώς χωνόταν στις τρύπες.
Έπαιζε και πλάι αυτός όμως.
Ναι, αλλά πώς χωνόταν στις τρύπες που άνοιγε η άμυνα και σκοράριζε ο Φουστέρ. Ήταν μια ιδιοτροπία, μια ωραία ιδιοτροπία του Φουστέρ.
Ωραίο. Ναι. Κατάλα τι γίνεται. Έρχεται, λέει, χειμώνας από τη Φιλανδία, σκόνη από την Αφρική. Ναι, τι θα γίνει, μας έχουν περικυκλώσει.
Ναι. Τι κατάσταση. Και μας έχουν ζαλίσει, γιατί δεν αντέχω πια με τα θέματα μετεωρολογικά. Μας είπαν ότι το Σαββατοκύριακο θα βρέχει στην Αττική, ειδικά στα βορειοανατολικά προάστια, σχεδόν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έβρεξε. Χθες ήταν η πιο ηλιόλουστη μέρα των τελευταίων εβδομάδων. Εντάξει, έλειος πια.
Ντάλα, αλλά το χιόνι έπεσε όμως. Φλόρινα, Χαλκιδική, Κοζάνη, έριξε πράγμα. Εντάξει, δεν το πολύ έστρωσε, αλλά όσο να πεις τώρα μείον ένα Απρίλιο μήνα στα καλά καθούμενα, ξέρεις. Είναι και λίγο τραβηγμένο. Τέλος πάντων, για την ώρα αυτά θα γυρίσουμε μετά μηνύματα, mail, πράγματα, Viber, θάματα, Instagram, τέτοια όλα θα τα συζητήσουμε.
Άλλωστε έχουμε και επέτειο που αφορά τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
Ναι, τροποντινά. Ναι. Το πρώτο επίσημο μάτς εθνικής
έγινε σαν σήμερα το 1929 στο ξερό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με προπονητή τον Απόστολο Νικολαίδη που έδωσε μετά το όνομά του στο γήπεδο και αντίπαλο τη δεύτερη ομάδα της Ιταλίας, γιατί οι Ιταλοί δεν ήθελαν να στείλουν με τους παρακατιανούς την πρώτη της ομάδα. Πάντως 1-4 χάσαμε σε εκείνο το ντεμπούτο.
Σωστά. Δελτίο και γυρίζουμε. Λοιπόν, δες φίλε, γιατί μου το λέει ο Κώστας Συνόπουλος που το έχω κρατήσει το για να σου το πω ότι σαν σήμερα πέθανε ο Άκης Πάνου. Έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Αλλά προτιμήσαμε κάτι άλλο, κύριε
Κώστα
μας.
Και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
Αυτός είναι σήμερα.
Ναι, αλλά βάλαμε τον Απόστολο Καλδάρα γιατί δεν ήταν, αν θες και από εμάς, τόσο προβεβλημένος. Mm. Παρότι πολυσυνθετικός ο ρόλος, γιατί έγραψε 1500 τραγούδια και δημιούργησε ένα μέρος του λαϊκού τραγουδιού στη χώρα μας. Και ο οποίος, για να πάμε λίγο και σε ένα προσωπικό, το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά βλέπεις, οι ευαισθησίες των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετικές. Έχασε την κόρη του το 1965, η κόρη ήταν μόλις 12 ετών. Δεν ξαναεμφανίστηκε στην νυχτερινό κέντρο. Mm. Ενώ ήταν, κατάλαβες, ναι, δεν μπόρεσε να ξαναπάρει το μπουζούκι του και να πάει πάλι να ανέβει πάνω στη σκηνή. Ενώ ο γιος του, ο Κώστας, συνεχίζει και αυτό την ίδια δουλειά να συνθέτει τραγούδια.
Ο Κώστας, ο Σπύρος λέει ένα ωραίο. Αν και δεν είμαι υπέρ των play-off στο πρωτάθλημα, βλέπουμε λίγο πιο ανοιχτό
ούτε
και γρήγορο.
Εγώ είμαι.
Ναι, ούτε εμείς. Ναι. Βλέπουμε όμως, λέει, παρόλα αυτά, πιο ανοιχτό και γρήγορο ποδόσφαιρο. Ή καλύτερο, ή είναι, λέει, η ιδέα μου. Εγώ νομίζω ότι αυτό
είναι.
Γίνεται...
και τα πολλά γκολ,
Ναι, ναι. Η ΑΕΚ έχει φάει 6 γκολ τώρα σε.
Μπήκαν 11 στην πρώτη αγωνιστική των play-off.
Και 3-4-7.
7 χθες.
Ναι, ναι, πολύ πράγμα.
18
πολύ πράγμα.
Δηλαδή σε 4 αγώνες.
Αδιανόητο.
Αλλά γιατί λέει, πιστεύει ότι είναι πιο ελεύθερη
η ομάδα. Όχι, όχι, λέει. Το βλέπω, λέει, είναι η ιδέα μου. Αυτό λέει γενικά. Το βλέπουμε κι εμείς, ναι, το βλέπουμε.
Εγώ νομίζω ότι φταίει ο Ολυμπιακός σε ένα ποσοστό. Το μεγάλο του προβάδισμα.
Ναι, αλλά στα 5 γκολ το προηγούμενο αγωνιστικό δεν ήταν
ολυμπιακό στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αν είχαν μπει 4 ομάδες κλειστές όπως πέρυσι.
Το μεγάλο προβάδισμα όμως τις άλλες.
Και με άλλη αυτοπεποίθηση γιατί την έχουν χάσει. Ένα μεγάλο ποσοστό.
Ναι, ναι.
Και οι τρεις ομάδες την έχουν χάσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θες που κέρδισε 3-1. Το γεγονός ότι έχει γραφτεί σήμερα θα μπορούσε να χάσει 1-3 είναι αληθινό.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Ισχύει. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Ζούγκας μέσα σε μια.
Ίσως γι' αυτό παίζουν διαφορετικά, κατάλαβες τι λέω.
Ναι, εντάξει. Πάντως ισχύει.
Δεν έχουν κάτι πολύ σοβαρό και δεδομένο να υπερασπιστούν.
Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι φινάλε σεζόν και τώρα είναι λίγο μπούνια να τελειώνουμε να προχωράμε. Δεύτερον, δεν έχουν να προστατευτούν από κάτι για αύριο μεθαύριο. Ο τελικός του κυπέλλου που είναι να παίξει ο Ολυμπιακός θα γίνει σε 2 μήνες, α πούμε, 17 Μαΐου. Άρα δεν έχουν ευρωπαϊκή υποχρέωση. Οι παίχτες βλέπουμε ότι έχουν γυρίσει τραυματισμοί πολύ ιδιαίτεροι, ξέρεις, δεν υπάρχουν. Δηλαδή μια-δυο εξαιρέσεις είναι, άρα οι ομάδες είναι συν ότι ο φίλος στόχος της κατάκτησης δεύτερης θέσης είναι πάρα πολύ σπουδαίος και από τους άλλους που είναι εκτός.
Ναι, 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 όντως, όντως, όντως.
Λοιπόν, τι να προλάβεις να πρωτοποιήσεις, πάμε σε μια ώρα μέσα σωστά. Καλημέρα στο Νεκτάριο, στον Αντώνη, άγριες παράγια κοκκινιστά, μπράβο, μια χαρά. Καλή εβδομάδα για την απόδοση στο στοίχημα πριν τον αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Έχει μια εξήγηση, λέει, με διαφορά μόνο 3 βαθμούς και σταμάτησε μεταξύ μας από μία νίκη και η ΑΕΚ να τρώει 6 και μετά 3 σε ντέρμπι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ΑΕΚ μεθαύριο, λέει, η απόδοση θα είναι 1-10 με 17 η ΑΕΚ. Δεν νομίζω. Άμα θες μπορώ να ρίξω μια ματιά να το πόσο είναι. Από περίεργη.
Εγώ ξέρω ότι για την επόμενη περίοδο βγήκανε οι πρώτες αποδόσεις και είναι τεράστια η απόσταση του Ολυμπιακού από τους άλλους τρεις. Ενώ όλοι έχουν μπει ένα πακέτο εκεί γύρω στο 5 απόδοση, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται 1,80 και γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ θα δώσω τη δική μου ερμηνεία.
Και γιατί πάντα ο πρωταθλητής έχει ένα βαντάζ, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνει.
Okay. Αυτό είναι μια εξήγηση.
Σύν ότι ξεκινάει η προετοιμασία, ξέρω εγώ, Ιούλιο.
Γιατί όμως η απόσταση, γιατί δουλεύει σαν οργανισμός καλύτερα. Δεδομένα καλύτερα τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να το προβλέψει η στοιχηματική εταιρεία. Δεν ξέρει τώρα, μπορεί να πάει ο Ιλιόπουλος και να φέρει τον Τεμπρόινε, τον Μέση και τον Ρονάλντο. Δεν θα τσιμπήσει.
Για να συμβεί όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια συγκρότηση που δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή.
Ισχύει.
Κατάλαβες
τώρα. Ναι, ισχύει.
Πολύ πιο καλά συγκροτημένος είναι ο Ολυμπιακός τελευταία τριετία, να το πω έτσι, να κάνω αυτό τον ορίζοντα. Και εδώ κάπου δικαιολογώ και τα παράπονα ορισμένων φίλων του ΠΑΟΚ για το ότι έχει παγιωθεί μια εικόνα στο δικέφαλο και δεν εξελίσσεται. Του Παναθηναϊκού γιατί γίνονται το ένα λάθος μετά το άλλο, με κορυφαίο τελικά ιστορικά. Θα το έχει γράψει ιστορία, κύριε Αλαφούζο, ότι ήταν η απομάκρυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από τότε και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτό, για τη στελέχωση της επιχείρησής του. Και η αλλαγή Στο ειδικτυσιακό είδες, έφερε.
Με πολλά πράγματα
πολλά
με διαχειριστεί ο Ηλιόπουλος.
Πολλά κύματα.
Που δεν είναι και πολύ έμπειρος. Βέβαια δεν τον βοήθησε και το αγωνιστικό, να πούμε την αλήθεια. Από Νόα να το πιάσει.
Εσύ το βοηθάς πρώτα και μετά σε βοηθάει.
Ναι, εντάξει. Επειδή μου στον αποκλεισμό με την Νόα δεν είχε να βοηθήσει κάτι εκείνη την ώρα αυτό. Κατάλαβες.
Όχι, τότε ναι.
Έγινε και αυτό. Και στραβώς. Παρεπιπτόντως το Ολυμπιακό Σάκη είχε ανοίξει γύρω στο 2 ο Άσος. Από εκεί είχε ανοίξει.
Ο Άσος.
Ναι, βέβαια έχει μια εβδομάδα μέχρι τότε. Νίκη του Ολυμπιακού.
Νίκη του Ολυμπιακού.
Είναι το Παναθηναϊκό, πάω για να δω. Γύρω στο 2.30 ο Άσος. Και 3.25.
Καμία σχέση με το 3.35 το χθεσινό.
Εντάξει, τώρα έκανε και νίκη τώρα. Και είναι λίγο άγιος. Ο Νικόλας λέει: γεια σου. Καλημέρα, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το καλή εκπομπή. Ορίστε, χιονισμένο δημοτικό Δημήτρης. Έστω και στο τέλος πιστεύω ότι μπορούμε να σώσουμε τη χρονιά και να βγούμε Champions League. Μαγική εικόνα το 3 του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ δεν έχει ψυχολογία. Μα τα λέει αυτά ο Δημήτρης που είναι φίλος του ΠΑΟΚ.
Του ΠΑΟΚ. Να εξηγήσω κάτι, Δημήτρη μου, με καλή διάθεση το λέω. Δεν σώζεται η χρονιά. Δεν θα πει μετά ότι η χρονιά ήταν καλή. Θα πεις ότι ήταν λιγότερο κακή από ό,τι πήγε να γίνει.
Αυτό,
ότι γιατί μια ομάδα λίγο, ναι, η οποία ήταν πρωταθλήτρια με ένα ιστορικό ντεμαράζ το 2024 βγήκε εκτός πρωταθλήματος στην πραγματικότητα πολύ το ναι, Δεκέμβριο μήνα. Εκεί που όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει μέχρι πού φτάνουν ναι, και ναι, τι αντοχές έχουν, ο ΠΑΟΚ τότε μας είχε δείξει ότι αυτό δεν το έχει και θα επιχειρήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από εκεί.
Ναι, ναι. Ισχύει.
Απλά μειώνει τη χασούρα σου. Είναι χαμένη η χρονιά. Όπως είναι χαμένη και τον Παναθηναϊκό, και σωστά το είπε χθες ο Μαξίμοβιτς. Και άλλοι είχαν προηγηθεί το ναι, Μαξίμοβιτς.
Ναι, ναι. Και ο φίλος ο Νικήτας εδώ που λέει: γιατί είναι περίεργο το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ το μόνο που έκανε σε όλο το παιχνίδι είναι γιόμες μέσα στην περιοχή με δεδομένη την αδυναμία του Παναθηναϊκού στο ψηλό παιχνίδι και τέτοια. Επειδή είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα του Νικήτα, απλώς θα πω το εξής. Ότι επειδή μου το έστειλε ένα φίλο στα social media που κάνουμε ωραίες κουβεντούλες με τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας, το εξής. Μου είπε για αυτό μόνο corner, η ΑΕΚ κέρδη κλπ. Όμως, παιδιά, και τα corner είναι αποτέλεσμα μιας κάποιας πίεσης, ας πούμε. Έτσι. Η ΑΕΚ τελείωσε το παιχνίδι με 14 corner χθες σε εκτός έδρας παιχνίδι. Άρα δείχνει ότι ήταν
στο ημίχρονο
ναι,
και το ένατο και μοιραίο για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του
δεύτερου. Ναι. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι είσαι ψηλά, ότι πιέζεις, ότι με κάποιο τρόπο χάνεις ευκαιρίες, ότι ο Ντραγκόφσκι τη βγάζει, οι αμυντικοί τη βγάζουν. Άρα είσαι ψηλό-ψηλά ούτως ή άλλως.
Είναι πληγή για τον Παναθηναϊκό το ψηλό παιχνίδι στην άμυνά του. Τεράστια, επισημάνθηκε από την αρχή της περίοδου και όσο περνάει ο καιρός επιδεινώνεται.
Ναι, ναι.
Και μου κάνει εντύπωση που δεν το αντιλαμβάνονται ορισμένοι παίκτες. Εγώ θα αναφέρω το Γετβάη χθες, γιατί βλέπετε τις αντιδράσεις του. Ο ένας θα φορτώνει στον άλλον μετά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δηλαδή.
Και η συζήτηση
γίνεται,
αυτή,
δεν είναι
πούμε,
εικόνα αυτή. Ναι, αμυνωμένο.
Και εγώ αν ήμουν παιδιά, το Γετβάη θα βάζω και όχι τον Πάλμερ Μπράουν. Πρώτον, το παιδί έρχεται το άλλο τραυματισμό. Και δεύτερον, μάλλον ο Γετβάη στα μάτια μου είναι λίγο πιο δυνατό από ότι είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Εντάξει, βέβαια, ούτε ο Γετβάη πήρε τις κεφαλιές. Και δεν λες που εδώ είναι ακόμα ένα κάτι που πρέπει να πιστωθεί ο Βιτόρια. Το γεγονός ότι διατήρησε τον Ντραγκόφσκι στην εστία παρά τις πολλές και κακές εμφανίσεις. Κάτι που ο Αλμέιδα δεν έκανε. Ας πούμε, είδες, επέστρεψε τον Μπρινιόλι μέσα ναι, και ο Μπρινιόλι δεν ήταν και καλός χθες. Δηλαδή νομίζω ότι.
Δεν ήταν καλός.
Ο Μπρινιόλι.
Γιατί
τι έπιασε ο Μπρινιόλι.
Μισό λεπτό. Τι του χρεώνεις τον Μπρινιόλι. Εγώ μπορούσα να σου βρω δύο φάσεις που θα μπορούσε να έχει δεχτεί γκολ ο άλλος τραυματοφύλακας. Πού φταίει, σε ποιο γκολ φταίει.
Στο 2-1.
Στο 2-1, στο ναι, πλασέ του Τζούρισιτς.
Ναι, ναι. Δεν πρέπει να βρίσκει κάτω από το χέρι του. Είναι από
ναι,
πολύ
αλλά βρίσκει πρώτα και λίγο σε ένα αναμεινόμενο.
Λίγο στο βίντεο.
Δεν πάει εκεί.
Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, εγώ δεν του χρεώνω ευθύνη. Επίσης, να πω κάτι τώρα με αφορμή το μήνυμα του Παναγιώτη. Εσείς, λέει, δημοσιογράφοι, προσπαθείτε να κρατήσετε τον κόσμο του Παναγιώτη ζεστό. Είναι λανθασμένη αντίληψη, Παναγιώτη, αυτή που έχεις. Όχι επειδή το λες για μας. Πες ό,τι θες για μας. Εσείς πρέπει να κρατάτε την ομάδα σας. Η εικόνα χθες στο ΑΚΑ ήταν κακή εικόνα από τη δική σας πλευρά. Μία ώρα πριν το παιχνίδι συνδέθηκε ο Άρης Γάτας και μας είπε ότι υπάρχουν 300 θεατές.
Μία ώρα πριν το μάτς.
Ναι, μία ώρα πριν το μάτς. Και μου λέει, μήπως είναι στο μπάσκετ. Και του λέω, το μπάσκετ έχει τελειώσει εδώ και ώρα. Και ήταν 9.000 θεατές.
Ναι. Λοιπόν, έχει μια σοβαρή.
Εσείς θα αντικατεστήσετε την ομάδα σας. Παναγιώτη, μάμα, να τη γυρίσετε την πλάτη. Δεν πάνε να θέλουν οι υπόλοιποι.
Ναι. Λοιπόν, ο Κοντός έχει μια ένσταση η οποία είναι σοβαρή.
Ναι.
Λέει πρώτον ότι ο Ολυμπιακός όντως δεν είναι και πολύ τραυματισμένος επειδή αλλάζει 5 προπονητές το χρόνο μέχρι να βρει τον Μεντιλίμπαρ και ότι δεν έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στις μεταγραφές. Σε αυτό συμφωνήσω εγώ. Δηλαδή φέτος του πιάσε ο Πιρόλα και ο Κωστινία ουσιαστικά. Και λέει ότι ο μόνος λόγος που τον δίνει φαβορή είναι ότι θα τσεπώσει καμιά 43 εκατομμύρια από το Champions League και θα έχει τη δυνατότητα να πάρει ποδοσφαιριστές σε σχέση με άλλους. Γιατί ο Ολυμπιακός πάει λίγο χθες.
Θα την κάνουμε το χρήσιμο συζήτηση όταν ναι, θα βρεθούμε παρέα.
Ναι. Άρα, όταν ο διαιτητής δίνει πέναλτι και το ακυρώνει το VAR, γιατί ο διαιτητής δεν δίνει κίτρινη στον επιθετικό.
Για ποια φάση μιλάει.
Γενικώς λέει, όταν ο διαιτητής δίνει πέναλτι, αλλά μετά το VAR το ακυρώνει, γιατί ο διαιτητής δεν δίνει κίτρινη στον επιθετικό. Στον επιθετικό που. Γιατί, για θέατρο, ξέρω εγώ. Άμα είναι θέατρο, μπορεί και να δώσει. Έχει γίνει. Άμα είναι όμως ανατροπή που την έδωσε πέναλτι, αλλά δεν ήταν τόσο σπουδαίο ώστε να δοθεί το πέναλτι, δεν θα το δώσει και την για θέατρο.
Αν είχε καλύτερους πλάγιους επιθετικούς Ολυμπιακός, ρωτάει ο Τόλης από την Καβάλα, θα μπορούσε να σταθεί με αξιοπρέπεια του χρόνου στο Champions League. Βέβαια.
Φαντάζομαι ότι η
στόχευση. Βέβαια θέλει καλύτερο.
Ναι, ναι, η στόχευση του Ολυμπιακού θα είναι.
Το έχω πει για τον Ζέλσον. Ότι
η στόχευση του Ολυμπιακού του χρόνου θα είναι στα εξτρέμια ξεκάθαρα.
Ναι, δηλαδή ο Ζέλσον τεχνικά, ποδοσφαιρικά είναι καλός, αλλά αποτελεσματικός, ουσιώδης δεν είναι.
Ναι, δεν και εγώ δεν με ψήνει πάρα πολύ. Δηλαδή, καλώς παίχτης, έτσι.
Το είχα πει και την άλλη φορά πριν από δύο μήνες στο Πάπη. Θα τον κρατήσουν τον Ζέλσον. Και ας φαίνεται ότι είναι χρησιμός, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να βρεις σαφώς καλύτερο.
Ναι, ναι. Σωστά. Πάλμα, Βέρντε, Μαρτίνς, να εδώ πρέπει να φύγουν και να έρθουν καλύτεροι. Όλα τα εξτρέμ πρέπει να ξυλωθούν και να έρθουν καλύτεροι. Για τον Βέλντε δεν το συζητάμε. Από ό,τι φαίνεται δεν πιάνει κιόλας. Ναι. Το ίδιο και ο Ζέλσον. Για τον, πες το, για τον Πάλμα, καθίστε παιδιά. Τώρα ήρθε δανεικός, θα δούμε. Θα δούμε. Εμένα πάντως δεν με χαλούσε να χάσει τον Πάλμα με τον Πάλμα, ένα πνευματικό εξτρέμ. Όταν μπαίνει μέσα, βλέπω δίνει ενέργεια, δίνει τέτοια πράγματα.
Αχ, ο Πάλμα ήταν, όχι ο Ζέλσον, στη φάση αυτή, τώρα που το είπα.
Με το χέρι και εγώ σκεφτόμουν.
Ναι, ναι, ο Πάλμα είναι, έκανα εγώ λάθος, ναι, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον παίκτη. Ο Πάλμα ήταν και. Όχι ο Ζέλσον. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει ότι έπαιξε τον Άσο του Παναθηναϊκού το πρωί, το μεσημέρι χθες, το 3.75. Ήταν πολύ ψηλότερα.
Ναι, ρε, σου λέω, από 4 τόσο ξεκίνησε. Το είδα κι εγώ. Από 4 τόσο ξεκίνησε.
Ο Γιώργος από την Αμοργό είναι φίλος του Παναθηναϊκού, θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα στην αντίληψη των φίλων του Παναθηναϊκού.
Δεν δηλαδή,
θέλω
δηλαδή.
Να διαβάσω επιλέξει το μήνυμά του.
Δηλαδή.
Ότι υπάρχουν λίγοι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι πόντα είναι εναντίον. Ότι είναι τόσο απογοητευμένοι, τόσο ενοχλημένοι.
Κοίτα, ο Χρήστος που είναι 40 χρόνια ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, του
ξέρει
το πράγμα. Ότι υπάρχουν κόμματα, του λέει παρακαλάμε να χάσει. Για να υπάρχει Γκρίνια, για να υπάρχει Σωστρέβα, για να υπάρχει Νταλαβέρι, Αλαφούζο Πούλα, Βαρδινογιάννη Πούλα πιο παλιά και διάφορα τέτοια. Συμβαίνει. Εγώ κάποια στιγμή αυτό μπορώ
αυτό
να πω.
Είναι αυτοκαταστροφικό.
Ναι, μπορώ να πω και με σιγουριά ότι κάποια στιγμή δεν ήθελαν κάποιοι να πηγαίνει καλά για να είναι, να το πω στον Αφρό και στην Αφάνκατε, συγκεκριμένες διοικήσεις, ας πούμε, οι οποίοι σου λέει δεν πρέπει να εμφανιστούν άλλες πιο πετυχημένες από εμάς.
Έχει δίκιο ο φίλος μας ο Απόστολος. Θα το έλεγα έτσι και αλλιώς, αλλά έχει στείλει νωρίτερα μήνυμα αυτός. Ποντάρω λοιπόν στο δικό του μήνυμα. Πατάω μάλλον στο δικό του. Έκανε λάθος ο Αλμέιδα που έβγαλε το Γιόνσον. Προσέξτε να δείτε πώς το καταλαβαίνει ο ίδιος το λάθος του μετά, γιατί το βοηθάει το παιχνίδι να το καταλάβει.
Ναι.
Πάει και βγάζει το Γιόνσον στο 59 για να βάλει τον Ελίασον. Αποδυναμώνεται ναι. Στο κέντρο η άμυνα.
Σωστά.
Και με το που δέχεται το 2-1 από τον Τζούρι στο 80, πάει στο επόμενο λεπτό, δηλαδή μετά τον γκολ, και βάζει το Σιμάς και την Τουλαμέλα.
Ναι.
Από εκεί ξεκίνησε ή μάλλον αυτή η κίνηση που έκανε στο 59 δείχνει την, στα δικά μου τα μάτια τη βεβαιότητα ότι το έχει το παιχνίδι
ναι.
Και ότι δεν του χρειάζεται άλλο Γιόνσον και το οποίο ήταν λαθασμένο
ναι.
Στοιχείο του παιχνιδιού και πάει να το διορθώσει στο 81 αλλά δεν προλαβαίνει πλέον
ναι.
Έχει ήδη δεχτεί το 2-1 και μετά από λίγο και το 3-1.
Σωστό αυτό που λέει ο Σπίθας από την Καστοριά φίλε.
Για
αυτό
πες.
Που κάνει λέει ο Κοστούλας το έκανε ο Ραούχο πίσω από τον Λιβάη.
Ναι.
Πολύ σωστά, φίλε. Ναι, είναι κάπως έτσι, ναι. Και επίσης πάλι να πούμε, sorry.
Με μία διαφορά. Τι? Θα σου πω ποια διαφορά εγώ θυμάμαι τον Αραούχο. Ο Αραούχο τη ζήταγε την μπάλα. Ο Κοστούλας δεν τη ζητάει την μπάλα.
Εντάξει, τώρα, ούτε την ίδια εμπειρία έχουν, ούτε
ναι, κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Ο Αραούχο την έψαχνε την μπάσα για να δημιουργήσει. Ο Κοστούλας κρύβεται.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες, τι λέω, για να πάρει τελικά την μπάλα.
Mm. Ναι, ναι. Σωστά. Και επίσης εδώ πέρα πάλι να ξαναπούμε, επειδή χθες ο Πιερό κουράστηκε. Ο Σαντόρ μου εξηγούσε ότι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε αστοχήσει σε κάποιες ευκαιρίες και προτίμησε να βάλει τον Μαρσιάλ που έχει παίξει αυτή τη θέση και ας είναι εκτός ρυθμού και διάφορα τέτοια, με το οποίο εγώ διαφωνώ στην πραγματικότητα, γιατί αυτό μάλλον.
Πιερό δεν είναι καλός από τους προκατόχους του.
Ναι, δεν είναι. Και εδώ πάλι ξαναμπαίνει η ίδια συζήτηση. Εγώ το λέω σχεδόν κάθε αγωνιστική. Πώς η ΑΕΚ πήγε και πούλησε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ενώ είχε τότε δύο στόχους να τις έχουν απομείνει και εξακολουθεί και έχει. Δηλαδή τώρα θα μπορούσε να μπει ο Πιερό αντί του Λιβάη, αν το πράγμα ήταν.
Στέλνουν μηνύματα με τα αποκόμματά του. 3.90 έπαιξε ο άλλο την νίκη ναι, ναι. Του Παναθηναϊκού.
Ναι. Ναι, έχει πολύ σκληρό. Από 4 τόσο ξεκίνησε και πήγε λίγο 3 πάνω. Λίγο πάνω από 3, λίγο πριν ξεκινήσει το
παιχνίδι. Μεσημέρι, χθες έπαιξε 3.90. Αν είναι δυνατόν.
Αντί ο Βιτόρ να δυσανασχεθεί με τις στοιχηματικές, ας κάνει κάτι για να πάψει ο Παναθηναϊκός να έχει εικόνα ο Μαδούλας σε αρκετά παιχνίδια. Δεν θα φταίει για όλο ο Αλόνσο, λέει ο Αντώνης. Δεν νομίζω ότι τον μνημονεύουμε πια τον Αλόνσο ως φταίχτη για κάτι.
Ούτε ο Βιτόρ πέτυχε στο ρόλο του. Ο
Παναθηναϊκός
δεν έχει παιδί, ταυτότητα. Δεν έχει DNA.
Είναι λίγο σε κάθε μάτσι, λίγο έτσι ψηλό, όσα πάμε, όσα έρθουν κτλ. Πρώτον, δεν φταίει για όλα ο Αλόνσο. για τα δυνά του Παναθηναϊκού φέτος. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Ο Αλόνσο ξεκίνησε στο Παναθηναϊκό με τον Ντέ και κανένα να παίξουμε Ευρώπη, να αποκλείσω τη Λανς, να μπω σε τέτοια διαδικασία χωρίς να έχει όλους παίχτες. Μετά ήταν τυχερός ο Ρουί Βιτόρια που του ήρθε και είχε ένα σερί με καλές και μικρότερες ομάδες, μικρότερης δυναμικής που λέμε, και έφτιαξε εκείνο το σερί. Ταυτόχρονα δούλεψε και την ομάδα του, ενισχύθηκε με τα γραφικά και τον Γενάρη. Και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Αλλά για την ώρα συμφωνώ και εγώ με τον Ηλία. Δεν έχει δώσει μια ταυτότητα να πει αυτό είναι ποδόσφαιρο Ρουί Βιτόρια.
Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να ψάξει προπονητή. Και περιμένω τον Χρήστο Κοντό να είναι ο πρώτος που θα εμφανιστεί και θα πει ποιος θα είναι.
Ποιος?
Ο Χρήστος, λέω. Να παρεύει. Ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι?
Κάτσε, μπορεί να μείνει ο Βιτόρια.
Δεν βλέπω το λόγο. Προσωπικά.
Μπορεί να του δώσει, είναι προπονητής καλός, έχει κάνει πρωταθλητισμούς, έτσι ακριβοπληρωμένος. Μπορεί να του δώσει το δικαίωμα να χτίσει μια ομάδα από την αρχή, να τη βάλει σε προετοιμασία. Και επίσης πάντα.
Η δική μου άποψη.
Ναι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Πάντα λέμε ότι θα παίξει και ρόλο που θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν σου βγάλει ο Βιτόρια τον Παναθηναϊκό του σκοτωμένο που λέει και ο κόσμος δεύτερο για προγραμματικά Champions League, δεν αξίζει να του δώσει την ευκαιρία να τον κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό στα προγραμματικά του Τσουλού? Αξίζει.
Λέει ένας ακροατής να παίζει ο Πελίστρη γιατί είναι πεσμένος πάρα πολύ ο Τετέ.
Έπαιξε ο Πελίστρη, παιδιά.
Να μονιμοποιηθεί ο Πελίστρη. Εγώ λέω ότι ο Τετέ.
Παιδιά, το εξήγησε ο Ρουβί τώρα. Ναι. Μιλάμε τώρα, μην κάνουμε τώρα από το κεφάλι μας τέτοια. Είπε ότι είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο ταξίδι. Ναι. Είχε έναν τραυματισμό κτλ. Γι' αυτό και δεν το βάλαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Το κρατήσαμε φρέσκο για να μπει τώρα. Και μάλιστα εξήγησε ότι δεν έβαλε τον Τζούρι από την αρχή γιατί ήθελα με τα τρεξίματα του Πελίστρη και του Τετέ να κουράσουμε, είπε, τους αντιπάλους και μετά να βάλουμε τον Τζούρι και να πετύχουμε γκολ όταν οι αμυνόμενοι της ΑΕΚ θα είναι κουρασμένοι. Όπως και έγινε. Τώρα τυχαίο, του βγήκε, δεν ξέρω τι, έγινε όμως.
Θα μπορούσα να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα του Δημήτρη, αλλά δεν το κάνω, μάλλον για τη δική του προστασία, γιατί τα βλέπει όλα στημένα εχθές.
Ναι, θέλω να πω συγγνώμη πριν πει γι' αυτό. Δεν
στον
είναι
αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
Δεν είναι να βγάζουμε πράγματα από το κεφάλι μας για να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε κινήσεις προπονητών κτλ. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πάει και μας έχουν εξηγήσει. Ναι. Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να ακούσω την τοποθέτηση του Αλμέιδα για ποιο λόγο έβγαλε τον Πιέρο. Να μας πει, τον έβγαλε γιατί ήταν κουρασμένος. Γιατί δεν είχε νούμερα. Γιατί θεώρησε ότι είναι πολύ άστοχος. Γιατί ξέρω εγώ κάτι. Πάμε, για λέγε.
Όχι, λέω ότι αυτό το μήνυμα. Ναι, και είχε στείλει και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν σας βοηθάει ανθρώπους σαν τον Δημήτρη να δείτε την ομάδα σας. Να χαρείτε την ομάδα σας.
Και δεν τα βλέπεις με ευχαρίστηση, ρε παιδιά, τα παιχνίδια.
Τα έχει όλα στο μυαλό του πριν αρχίσει το μάτς. Δηλαδή αυτά που περιγράφει είναι σαν να τα έχει στο μυαλό του πριν αρχίσει το μάτς.
Εγώ, παιδιά, αν είχα αυτή την λογική, ας πούμε, και δεν λέω ότι δεν γίνονται πραγματάκια.
Μην το δείτε το μάτς, παιδιά.
Πρώτον, μην το δείτε. Και δεύτερον, παιδιά, παίχτε τον οικονομίστη να σωθείτε. Παίχτε τον οικονομίστη. 2-30 που είναι ο άσος του ΠΑΟΚ, άμα το βλέπετε έτσι τακτοποιημένο.
Αφού θεωρείτε ότι κάθε παίκτη έκανε χθες κάτι υπέρ του αντιπάλου. Αυτό που λέει και ο
Δάνιο, θα έπαιρνα να πάρω 10 χιλιαρικά και να το βάλω τον άσο του ΠΑΟΚ. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
Σταματήστε αυτό το πράγμα.
Αν το βλέπουμε έτσι ξανά, δεν λέμε ότι δεν γίνονται πραγματάκια. Προφανώς και γίνονται. Σε όποιο επίπεδο θέλετε. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Εθνική, Ε, Ακαδημίες κλπ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
Θα πω απλώς μία αναφορά για τη φάση αυτή τη συζήτηση με τον Γιάρεντσο. Ναι. Δεν πάει με τον καλύτερο τρόπο στην μπάλα. Αν ο Γιάννης μου δεν ήθελε όμως να βάλει γκολ, θα πήγαινε καν στην μπάλα. Κατάλαβες τι λέω.
Τώρα,
να έτσι λέγω για να μην κάνουμε τους έξυπνους για κάτι το οποίο δεν το παίζουμε καν αυτή τη στιγμή.
Στις τρεις επόμενες αγωνιστικές, λέει ο Τζίμις Ολυμπιακός, θα κάνει νίκες και θα βγει πρωταθλητής με 72 βαθμούς, με διαφορά 13 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό. Προβλέπει δεύτερο Παναθηναϊκό δηλαδή. Ο Τζίμις, καλημέρα στο φίλο του Γιώργο από τα Ιδονοχώρη Σερών. Ήθελα να ξέρω λίγο που την έδωσε ο Μελισανίδη στην ΑΕΚ στο Μάριο Λιόπουλο. Παιδιά, ξέρω εγώ. Δρυό Πεσούση που λέει πα αν ρίξει λέγεται. Τώρα μα φαίνει όλα. Ξέρω τι να πω. Ένα άλλο εδώ, επειδή συγγνώμη, Ρηλία, είναι στο ίδιο μουντ, έτσι. Και αυτό είναι φίλο Σάικο Δημήτρη. Που λέει και τέταρτη να έρθει η ΑΕΚ. Μια χαρά θα είναι με τα παλτά που έφερε ο Αλμέιδα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μα σου λέγανε σε ένα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, θα πάρει το Μαρσιάλ και λαμέλα, θα έρχεται του τελώ. Δεν λέω αν ταιριάζει ή όχι, πρόσεξε. Έλα.
Επειδή ίσω να μην έγινε κατανοητό, να παρεξηγήθηκα. Λέτε ότι έχω γυρίσει τα λόγια μου όσον αφορά τον Μαρινάκη. Εγώ δεν αφέρθηκα στις αγορές παικτών. Στη συγκρότηση του οργανισμού Ολυμπιακός. Στα πρόσωπα που έχει επιλέξει, είναι καλύτερα στη δουλειά τους από κάποια άλλα που έχουν επιλεγεί από άλλες ομάδες. Στις επαφές του σε όλο τον κόσμο, ασχέτως εάν κάποιες πιάνουν, γιατί υπάρχει καμία ομάδα που πιάνει όλες τις μεταγραφές της. Διαφωνούσα πλήρως με το σούπερ μάρκετ του Μαρινάκη. Τη τακτική του
δηλαδή
να παίρνει είναι το παρεκόσμιο, το οποίο έχει σιγά σιγά έχει αρχίσει να μετριάζεται. Και ξέρετε κάτι, ωραία, μπορεί να μην σας φαίνεται ισχυρή δική μου γνώμη. Ρωτήστε λίγο πιο εκτός Ελλάδος την δική τους γνώμη για το ένα κλαμπ και για το άλλο. Ας πούμε το αντίστοιχο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι λειτουργεί καλύτερα ο Ολυμπιακός και μία επιτυχία του Ολυμπιακού μεγάλη τη φετινή σεζόν και αυτή την έχει ως κλαμπ. Λιγότερο η εξέδρα, δεν έχει γίνει το παραμικρό
τίποτα
στο Καραϊσκάκης.
Ναι, ναι, εντάξει, αυτό ισχύει.
Σε αυτό, επειδή έχει πολλά αράματα η γούνα των οπαδών του Ολυμπιακού, δεν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές σε αυτό το θέμα.
Ναι, ναι.
Άλλοι τους έπεισαν να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Είναι θέμα του οργανισμού.
Ναι,
διαφωνείς?
Ναι. Όχι, όχι. Σε κάποια πράγματα ναι. Εντάξει, πήρε ναι. και τρομερό boost από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ένα, τα λέμε και αυτά. Τη διπλή κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Αισθάνθηκε και ο ίδιος.
Πρέπει να την αξιοποιήσεις.
Ναι, αισθάνθηκε και ο ίδιος ως κορυφαίο κλαμπ, ως μεγάλο κλαμπ. Έτσι. Αισθάνθηκε και ο ίδιος κατά αυτόν τον τρόπο. Και είναι και απολύτως λογικό για αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Αλλά συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, μεταγραφές δεν έχει πετυχεσιά πια. Προπονητές μέχρι να καταλήξει στον Μαρτίν, θυμάστε τι τράβηξε. Μέχρι να καταλήξει στον Μεντιλίμπαρ, πάλι θυμάστε τι τράβηξε. Έτσι. Είναι αστοχή.
Έχει όμως. Κοίτα να δεις τώρα, πλάκα-πλάκα, παρά τις αλλαγές, έχεις να θυμάσαι μία τριετία Μαρτίνς, εντάξει,
ναι.
μία διετία με τη Λίμπαρ και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα
με
πάει.
Με τη Λίμπαρ τη διετία και όσο πάει τη θυμάσαι πιο πολύ για την Κούπα και για το
πρωτάθλημα. Γιατί ο Μαρτίνς δεν έμεινε στην ιστορία του Ολυμπιακού με τους τρίτους κατέκτησε.
Ο Μαρτίνς πρώτα απ' όλα έμεινε στην ιστορία του Ολυμπιακού επειδή τελείωσε χρονιά στον Ολυμπιακό, προσέξτε, χωρίς να πάρει πρωτάθλημα και τον διατηρήσανε ναι. στο τιμόνι. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο για Ολυμπιακό, έτσι.
Ναι.
Να μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
Λοιπόν, και αν θέλετε, να το πάμε και ανάποδα, κάντε και τις συγκρίσεις μετά με τις άλλες ομάδες πώς λειτουργήσαν.
Καλά, δεν είναι και απαραίτητο με το που τα λέμε, αλλά ξέρεις και είναι ο.
Μα πάντα συγκριτικά γίνονται όλα.
Ναι,
εγώ είπα ότι είναι καλύτερος οργανισμός σε ένα μεγάλο κομμάτι του από τους αντίστοιχους άλλους.
Να μην ξεχνάμε όμως ότι από τον Ολυμπιακό δεν λείπουν και οι τίτλοι, φίλε. Δεν λείπουν και οι τίτλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Σε εδρεώνει, σου δίνει λίπος να κάψεις. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 14-15 φέτος χρόνια πρωτάθλημα. Ό,τι και να γίνει, ούτε χρόνο σε προπονητή θα δώσει. Θέλει άμεσα αποτελέσματα και να έχει 100% πετυχία στις μεταγραφές.
Ωραία σύγκριση. Με τη Λίμπαρ, ποιος είναι χειρότερος, ο Μεντιλίμπαρ λέει χθες στην Τούμπα ή ο Μεντιλίμπαρ στην Νορβηγία με τη Μοτοκλίν. Στην Νορβηγία, παιδιά. Γιατί εκεί δεν λειτουργήσε όλος ο οργανισμός.
Εκεί είχε περισσότερες δικαιολογίες όμως. Το χορτάρι, το κρύο.
Να πήγαινε νωρίτερα.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ είναι ευθύνη όχι μόνο ενός προσώπου, όλου του κλαμπ ήταν ευθύνη.
Ναι.
Λάθος αντιμετώπιση εξ αρχής.
Ναι. Αλλά τόσο τακτικό.
Χθες ήταν.
Εντάξει, ήταν και το διακύβευμα μεγαλύτερο. Τώρα χθες Klein Mind. Και τι έγινε, έγινε τίποτα.
Τεχνικά θεωρώ ότι χθες ήταν μεγαλύτερο. Γιατί πήγε να δοκιμάσει ένα αποτυχημένο πείραμα ξανά.
Ναι, ρε παιδί, προς το αποτέλεσμα λέγω.
Και εκτέθηκε, ναι. Τέλος πάντων.
4,75 εδώ ο Παναγιώτης. Και στο live επόμενο γκολ Παναθηναϊκού 50, άλλα 176. Το είχε 3,55. Μια χαρά.
Ναι, και ένας φίλος κλείδωσε το δικό του σύστημα με 3,90. Και ναι, ναι. τα 5 ευρώ του γίνανε 87.
Έλα, να κλείσουμε δύο θεματάκια, να πούμε μια κουβέντα για Κωνσταντέλια. Έτσι, ο οποίος βάζει ένα εξαιρετικό γκολ. Φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι στο φινάλε. Και αυτό είναι ζήτημα για τον ΠΑΟ. Κατάλαβε. Δηλαδή, άμα κάνει τέτοιο φινάλε ο Κωνσταντέλια, ενδεχομένως να έρθουν να ξαναχτυπήσουν την πόρτα. Και μπορεί πέρσι να έπεσε όλος ο οργανισμός πάνω και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και να έμεινε στην ομάδα. Φέτος δεν ξέρω. Έτσι, γιατί έχει κάνει και τις εμφανίσεις που έχει κάνει με την Εθνική. Κάνει τρομερό φινάλε τώρα με τον γκολ που έβαλε στη Νέα Φιλαδέλφια. Με τον γκολ χθες που είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Γκολ και.
Πρέπει να βοηθήσει ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια.
Φευγαλά.
Να κρατήσει ζωντανό αυτό που, το συνέστημα που έχει για τον ΠΑΟΚ. Για να μην έχουν πρόβλημα μεταξύ τους στην πορεία. Το δίνει ένα πολύ καλό τελείωμα χρονιάς του Κωνσταντέλια. Δεν ήταν το ξεκίνημα ανάλογο.
Ναι.
Ενθουσιάζομαι βλέποντας την Γκένκ να πηγαίνει να πάρει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο και ο Καρέτσας να γίνεται star της εποχής. Όχι
πάρει
μόνο της Ελλάδας.
Ή ο Καρέτσας το πάρει ο Τζόλης.
Φοβερό δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Φοβερό είναι.
Και έχουν ματσάρα μεταξύ τους προσεχώς.
Ναι. Το επόμενο μάτς είναι Breeze Γκένκ, είναι στο συν 4 Γκένκ αυτή τη στιγμή. Είναι κάποια παιδιά.
Όχι, τόσο πολύ είναι. Συν 4 είναι. Είσαι σίγουρος?
Νομίζω, συν 4.
Αγαπητέ, ματιά.
Τσέκαρε το εσύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Δηλαδή, τα παιδιά στα οποία μπορεί να σταθεί η κουβέντα μας σε αυτό το φινάλε της σεζόν. Να έχουμε να θυμόμαστε ότι ήταν η χρονιά του Τζόλι, του Κωνσταντέλια, του Κοστούλα και ούτω καθεξής.
40-36 έχεις δίκιο, ναι.
Του Καρέτσα, που σημαίνει χάδι, λέει στα τελικά, δεν το ήξερα.
Ναι. Τζόλαρος, φίλε, φέτος στο πρωτάθλημα μόνο 10 γκολ 6 ασίστ.
Μόνο, ε.
Ναι.
Σε επίπεδο πρωταθλητισμού, εννοείς.
Και επίσης να πούμε ότι αν η Γκένκ, ας πούμε, πάρει το πρωτάθλημα που είχε αυτή τη στιγμή διαφορά, του χρόνου, φίλε, θα δούμε τσαμπιουζλιγκάκι τον Καρέτσα. Που τον Τζόλι τον έχουμε ήδη δει. Έτσι, πω, πω, φίλε. Τέλεια. Ο Κουλούρης βάζει γκολ. Ο Γιαννούλης βάζει γκολ.
Και στο τελευταίο μας την πρίζα δεν τα πήγε καλά.
Ναι, ναι. Γεννάνε και τα κακόρια μας, παιδιά. Πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα έξω. Έξω πάμε καλά που λέει. Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω, επιστροφή ΑΕΛ, Super League. Όχι, γιατί δεν το περιμέναμε.
Θα έρθει η ώρα της.
Το είχαμε στο νου μας.
Θα έρθει η ώρα για την ΑΕΛ.
Τι.
Όχι, γιατί κάποιοι μα δεν μιλάτε για την ΑΕΛ, γιατί η ώρα της ΑΕΛ όσον αφορά την δική της, το δικό της κομμάτι, τη δική της πίτα στις εκπομπές Ερασπόρ θα έρθει ναι, όταν με το καλό.
Αλλά όχι, χθες επιβεβαιώθηκε.
Ναι.
Βοσνιάδης φίλε εξαιρετικός. Πραγματικά δεν ξέρω αυτό το παιδί, δηλαδή αν είναι αδικημένο, αν δεν τους κάνουν τα μούτρα του για να τον έχουμε προπονητή στη Σούπερ Λίγκα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πραγματικά ο μέτρ των ανώδων. Έχει ανεβάσει και έχει ανεβάσει. Είναι...
Έχεις λιστά.
Αχ,
θα μπορούσε. Θα μπορούσε να έχει. Ναι, ναι, ναι. Να πω και κάτι τελευταίο. Θα ενοποιήσω κάποια μηνύματα. Θεωρείται γερασμένη την άμυνα της ΑΕΚ και νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ηλικιακά. Ναι.
Λοιπόν, Απόλλων Αθηνών, Νίκη Βόλου, Κέρκυρα, Καλυθέα και τώρα ΑΕΛ. Χωρίς να είναι Άρη, ενώ κατάλαβες που είχε πέσει ο Άρης να τον ανεβάσει. Δηλαδή είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στο Βόσνη.
Και ωραίο μήνυμα από τον Διογέννη που υπογράφει ως αιρετικός, το ξέρω πολύ καιρό, και σου λέει στο μακροσκελές μηνυμάτωγο στέκομαι σε ένα σημείο. Εμείς λέει δεν ζούμε για τις επιτυχίες της ΑΕΛ. Εμείς γίναμε ΑΕΛ στις αποτυχίες.
Και εντάξει, δυστυχώς όχι όλοι, τον καταλαβαίνω όμως το φίλο.
Και στα εύκολα κάνουμε τσιγάρο μόνοι μας.
Ναι, μια φορά πρωταθλητής, για πάντα πρωταθλητής. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα και για το παρελθόν. Και για τον Κώστα Καλκίδα, μάλλον συντονίστηκε μετά την εισαγωγή μας. Γιατί λέει εκνευριστικά επιχειρούσαν οι αμυντικοί και ο Τζολάκη συνεχώς γεμίσματα. Δεν το είδατε αυτό. Άλλη τηλεόραση βλέπατε, ρε παιδιά. Παιδιά, ήταν αυτό ακριβώς στο οποίο σταθήκαμε. Τα γεμίσματα προς την περιοχή. Το είπες ή δεν το είπες?
Ναι, ναι, ναι.
Και συμφώνησα.
Καταμετρήθηκαν πάνω από 20 γιώμες του Τζολάκη.
Φανταστείτε.
Όχι. 17. Κοντά στις 20.
Ναι, ναι, ναι.
Μόνο ο Τζολάκη μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα χθες.
Ναι, ναι.
Κατ' εντολήν. Δεν μπορεί να το έκανε από μόνος. Δεν το έκανε στα άλλα παιχνίδια.
Εγώ έτσι πιστεύω.
Να στέλνει την μπάλα από τη μία περιοχή στην άλλη. Λοιπόν.
Καλημέρα στον Τρίφωνα τον Αρχοντή, το φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη. Και για τον Τζέριν που λέει ο φίλος ο Ηλίας. Ο Ηλίας πραγματικά είναι με το κουμπί και δηλαδή έκανε πραγματάκια. Διόρθωσε πραγματάκια. Ισχύει.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού με την εκπομπή. Όχι αύριο, γιατί υπάρχει 24ωρη απεργία των δημοσιογράφων. Μία ακόμα 24ωρη απεργία. Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη στις 12. Να είστε καλά.
Γεια σας. Why you wanna tell me how to live my life?